Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του, στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνος σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο, λαμπερή θωριά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νικά. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μοναχό, πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνος σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με άδολη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 27, χωρία 33 μέχρι 66. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές. και οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν, λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάκτιζες, σώσε τον εαυτό σου, αν είσαι γιος του Θεού, και κατέβα από το Σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους, και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί από το Σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι ο γιος του Θεού. Το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί», δηλαδή: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού τον στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν: «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε, έσπασαν τα φόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα, και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: «Στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολουθούσαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Κατά το δειλινό, ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθέα, που τον έλεγαν Ιωσήφ και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μνήμα που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα, που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: Σε 3 μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την τρίτη μέρα, μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και το κλέψουν και επιταπούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. Σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε την ανάκριση του Ιησού από τον Πιλάτο και την απόφασή του, την καταδικαστική, για να σταυρωθεί. Βρισκόμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 27 κεφάλαιο και εδάφιο 33, όπου θα δούμε την διήγηση της σταύρωσης. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά, το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Το μέρος αυτό ίσως να είναι ο Γολγοθάς του Γκόρντον. Ονομάζεται έτσι για τον στρατηγό Γκόρντον που το διάλεξε σαν πιθανή θέση για τον Γολγοθά. Μετά από τόσα χρόνια και με όλα αυτά που συνέβησαν στην πόλη της Ιερουσαλήμ, είναι δύσκολο να βρεθεί ο ακριβής τόπος. Αλλά σίγουρα η τοπογραφία που έκλεξε αυτός ο στρατηγός ο Γκόρντον έχει πολλά κοινά με την βιβλική περιγραφή του Γολγοθά. Είναι ένα μέρος που μοιάζει με κρανίο. Διαβάζω τώρα τα χωρία 34 με 36. «Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδινα κατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο. και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Όλες αυτές οι διατυπώσεις είναι εκπληρώσεις προφητιών. Για παράδειγμα, στον Ψαλμό 69, χωρίο 22, διαβάζουμε «Και το έδωσαν χολή στο φαγητό μου, και όταν διψούσαμε πότισαν ξύδι». Και μετά, στον Ψαλμό 22, παρουσιάζεται μια γραφική εικόνα του θανάτου με σταύρωση. «Τα ρούχα μου μοιράζουν μεταξύ τους και ρίχουν κλήρο για τη φορεσιά μου», στο εδάφιο 19. Όμως συνεχίζουμε παρακάτω, στα εδάφια 37-40. Πάνω στο κεφάλι του έβαλα μια επιγραφή για την αιτία της καταδίκης. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές και οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που γκρέμιζες το ναό και σε τρεις μέρες θα το ξαναέχτιζες, σώσε τον εαυτό σου, αν είσαι Υιός του Θεού», και κατέβα από το σταυρό. Προσέξτε, πρόβαλαν την αμφιβολία αν είσαι Υιός του Θεού. Δεν καταλάβαιναν ότι μιας και ήταν Υιός του Θεού, δεν μπορούσε να κατέβει από το σταυρό. Δεν είχε ανάγκη να αποδείξει τίποτα εκείνη τη στιγμή σε κανέναν. Πέθαινε εκείνη τη στιγμή για τις αμαρτίες του κόσμου. Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν: «Τους άλλους όλους τους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Θα περίμενε κανένας ότι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, αφού πέτυχαν το σκοπό τους να τον ανεβάσουν σταυρό, θα πήγαιναν στο σπίτι τους και θα τον άφηναν να πεθάνει ειρηνικά, αλλά δεν το έκαναν. Έμειναν εκεί να τον χλεβάσουν όσο ακόμα υπήρχε στη ζωή. Και η δήλωσή τους είναι αληθινή. «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να το σώσει. Αν επρόκειτο να γίνει ο σωτήρας, να σώσει εμένα και εσένα τους αμαρτωλούς, θα έπρεπε να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Αν κατέβαινε πάνω από το σταυρό, εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι θα έπρεπε οι ίδιοι να τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας. Εμάς θα μας άξιζε να πεθάνουμε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός όμως πήρε τη θέση μας. Με τον ίδιο τρόπο που πήρε τη θέση του Βαραβά, πήρε και τη δική μας θέση. Ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν», έλεγαν, αλλά δεν το πιστεύω. Γιατί είχαν κάθε ευκαιρία να δουν το φως του Ιησού, αλλά αυτοί έκλεισαν τα μάτια τους και δεν το δέχτηκαν. Και έτσι, κοροϊδεύοντας τον Ιησού, έλεγαν: «Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι γιος του Θεού». Μπορούμε να δούμε σε αυτά τα λόγια ότι το πλήθος καταλάβαινε ότι ο Ιησούς διεκδικούσε τη θεότητα και προκαλούσε τον Θεό να τον σώσει. Όμως ο Θεός είχε ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Δέχτηκε τη θυσία του Υιού. Τον άφησε να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να μπορέσει να γίνει ο σωτήρας μας. Το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 44. Ο Μαθαίος καλεί προσοχή μας στους κλέφτες και στους ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του και το γεγονός ότι ενώθηκαν με τους θρησκευτικούς ηγέτες στο να τον κοροϊδέψουν. Δεν αναφέρει όμως ότι ένας από τους δύο αυτούς ανθρώπους τελικά στράφηκε στον Ιησού. Αυτός ο ληστής που μετανόησε πήγε με τον Χριστό στον Παράδεισο την ίδια εκείνη ημέρα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Από το μεσημέρι, ως τις 3 το απόγευμα, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη, διαβάζουμε στο εδάφιο 45. Ο Κύριός μας τοποθετήθηκε στο Σταυρό την 3η ώρα, που σημαίνει στις 9 η ώρα το πρωί. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι άνθρωποι έκαναν στον Υιό του Θεού ό,τι χειρότερο μπορούσαν. Μετά, στις 12 το μεσημέρι έπεσε σκοτάδι. Ο Σταυρός έγινε ένα θυσιαστήριο, πάνω στο οποίο ο αμνός του Θεού πήρε την αμαρτία του κόσμου, προσφέρθηκε και αυτή την ώρα πέθαινε. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Την απάντηση τη βρίσκουμε στον Ψαλμό 22. Ανοίγει με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, γιατί τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς. Και αμέσως διαβάζουμε την απάντηση στο εδάφιο 4. Αλλά εσύ είσαι ο Άγιος. Όταν η αμαρτία μου τοποθετείται πάνω στον Ιησού, όταν η αμαρτία όλου του κόσμου πέφτει πάνω στον Ιησού, ο Θεός δεν μπορεί, αλλά αποτραβιέται από κοντά του. Ο Ιησούς θα έπρεπε να εκτελεστεί αν επρόκειται να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ο αποχωρισμός του Ιησού από τον Θεό. Γιατί, η απάντηση μας δίνει ο ψαλμόδος, όπως είπαμε, γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Δεν μπορεί να είναι κοντά στον Ιησού όταν έχει φορτωθεί τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Με το θάνατο του Χριστού, πολλά αξιοπρόσεκτα γεγονότα έλαβαν χώρα. Το ένα ήταν ο σεισμός. Ένα άλλο ήταν το καταπέτασμα του ναού που σχίστηκε στα δύο. Αυτή ήταν μια κουρτίνα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από το υπόλοιπο του ναού. Διαβάζουμε στο εδάφιο 51. Τότε το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο. Από πάνω ως κάτω, η γη σύστηκε. Προσέξτε, το καταπέτασμα σχίστηκε όχι από κάτω προς τα πάνω, που θα μπορούσε να το κάνει ένας άνθρωπος, αλλά από πάνω προς τα κάτω. Σχίστηκε από το Θεό, όχι από άνθρωπο. Όταν ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή για την αμαρτία μας, με το θάνατό του, τότε ο δρόμος για την παρουσία του Θεού άνοιξε. Γι' αυτό, εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, δεν χρειαζόμαστε σήμερα κάποιον ιερέα να μπει για μας στα Άγια των Αγίων, αφού ο Ιησούς έχει πάει στην παρουσία του Θεού για μας. Αφού έχει προσφέρει ο Ιησούς αυτή την τέλεια θυσία, μπορούμε να πάμε τώρα κατευθείαν στο θρόνο του Θεού μέσω του έργου του Ιησού Χριστού. Ας τονίσουμε εδώ ότι είναι ο μόνος δρόμος προς τον Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος δρόμος προς τον Πατέρα είναι μέσω του Υιού Του. Γιατί ένας ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει την περιγραφή του Ευαγγελιστής με τα εδάφια 52 και 53. Έσπασαν οι ταφόπλακες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα. Και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Αυτό το γεγονός, το αποκαλυπτικό γεγονός, αναφέρεται μόνο στο Ματθαίο. Ο σεισμός που αναφέρεται εδώ στο εδάφιο 51 είναι ένα σχατολογικό σημάδι. Τα μνήματα άνοιξαν με αυτό το σεισμό και πολλοί Άγιοι αναστήθηκαν και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Υπήρξαν πολλοί μάρτυρες αυτού του περιστατικού, καθώς είδαν αυτούς τους αναστημένους πιστούς, αφού μπήκανε στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς, όπως μας λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού. Στη διήγηση του Ευαγγελίου του Μάρκου, διαβάζουμε τα εξής. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, που ήταν εκεί απέναντί του, ότι με μια τέτοια κραυγή ξεψύχησε, είπε στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού. Προφανώς, αυτός ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, που είχε την ευθύνη της σταύρωσης, πήγε και στάθηκε κάτω από το σταυρό του Χριστού. Καθώς έγινε μάρτυρας των γεγονότων αυτών και καθώς είδε τον Ιησού να απελευθερώνει το πνεύμα του, βεβαιώθηκε ότι αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Εκεί βρισκόταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολουθούσαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Κατ' οδηλεινό, Ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθέα, που τον έλεγαν Ιωσήφ, και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να το δώσουν. Από την μέχρι τώρα διήγηση του Ευαγγελίου, γνωρίζαμε τις γυναίκες αυτές, αλλά δεν ξέραμε τον Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ότι ήταν μαθητής του Ιησού. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως το ίδιο γεγονός που έκανε τους μαθητές, τους άρινες μαθητές, να σκορπίσουν, έφερε σε επιφάνεια άλλους μαθητές που μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε κρυφούς μαθητές. Ο Ιωσήφ από την πόλη της Αρημαθέας εμφανίζεται στην πιο δύσκολη στιγμή και σηκώνει το βάρος του ονόματος του μαθητή του Χριστού. Πηγαίνει στον Πιλάτο, βασιζόμενος στο γεγονός ότι ήταν μαθητής του Χριστού και ζητάει το σώμα του Ιησού. Αφού ο Ιησούς πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε με ένα καθαρό σεντόνι, διαβάζουμε. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, μας λέει ότι ο Νικόδημος επίσης βοήθησε τον Ιωσήφ στην προετοιμασία της ταφής του σώματος του Ιησού. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19 του Ευαγγελίου του και στα εδάφια 39 με 40. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Έτσι, αυτοί οι δύο άντρες, που προφανώς βρισκόντουσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα παρασκήνια, έχουν εμφανιστεί τώρα ανοιχτά. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι μόνο χέρια αγάπης άγγιξαν το σώμα του Ιησού μετά το θάνατό του. Αφού λοιπόν το τύλιξε με το καθαρό σεντόνι, βάλανε το σώμα του Ιησού σε ένα καινούριο μνήμα, σε ένα μνήμα που ανήκε στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα, που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Και διαβάζουμε στα εδάφια 60 και 61. Ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Προσέξτε αυτό το τρυφερό περιστατικό σε σχέση με το θάνατο του Ιησού. Πολλές γυναίκες ήταν πιστές και έμειναν εκεί στο σταυρό. Ήταν αφοσιωμένες, ενώ οι άλλοι Απόστολοι είχαν φύγει μακριά. Κοντά στο λόφο, ο οποίος είναι γνωστός ως ο Γολγοθάς του Γκόρντον, βρίσκεται ένας τάφος, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο τάφος στον οποίο τοποθετήθηκε ο Ιησούς. Ονομάζεται ο τάφος του κήπου. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξέρουμε αν αυτός ήταν ο τάφος του Ιησού. Υπάρχουν πολλοί τάφοι σε εκείνη την περιοχή και θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από αυτούς. Η παράδοση έχει καθορίσει την ακριβή τοποθεσία του Γολγοθά και του τάφου και τους έχει κάνει ιερούς τόπους. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός ήταν πραγματικά ο σκοπός του Ιησού. Βλέπεις σήμερα ανθρώπους να πηγαίνουν μέσα στον τάφο, στα γόνατα και να φυλάνε το πάτωμα. Αλλά αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματικά καταλάβει το Ευαγγέλιο. Ξέρουν ποια είναι τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Αυτό που ο Ιησούς θέλει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε το Ευαγγέλιο, να το δεχθούμε ότι αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ότι τάφηκε, ότι αναστήθηκε ξανά και να φέρουμε αυτά τα καλά νέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως ας συνεχίσουμε, τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό 27, με τα εδάφια 62 με 66. Την άλλη μέρα, που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο Λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε, σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την τρίτη μέρα, μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρετε όποια μέτρα ασφάλειας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Η επιμέλεια των γραμματέων και φαρισαίων στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει την Ανάσταση του Ιησού. Αν είχαν φύγει και είχαν αφήσει τον τάφο όπως ήταν, η εξήγηση που έδωσαν αργότερα για τον άδειο τάφο θα μπορούσε να είναι πιθανή. Αλλά αγαπητέ μου φίλε, όταν έχεις ένα τάφο που είναι σφραγισμένος και μια ρωμαϊκή φρουρά που τον φυλάει, ο ισχυρισμός ότι οι Απόστολοι έκλεψαν το σώμα του Ιησού ακούγεται πολύ ανόητος. Οι εχθροί του Ιησού μπήκαν σε πολύ κόπο για να σιγουρέψουν τον τάφο. Και αυτό το γεγονός μας δίνει μια θαυμαστή επιβεβαίωση της Ανάστασης του Ιησού. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές ότι θα αναστηθεί ξανά την τρίτη μέρα. Το είπε ο Ιησούς στους μαθητές, αλλά φαίνεται ότι οι μαθητές το είπαν σε άλλους ανθρώπους και οι θρησκευτικοί ηγέτες το ήξεραν. Έτσι, αμέσως μόλις μπόρεσαν να έχουν μια ακόμα ακρόαση από τον Πιλάτο, του είπαν «Κοίτα, ο Ιησούς έκανε τη δήλωση ότι θα αναστενόταν την τρίτη μέρα και θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι το σώμα του θα παραμείνει σε εκείνο τον τάφο». Φυσικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς θα αναστενόταν, αλλά ούτε και οι ίδιοι Απόστολοι πίστευαν ότι θα έβγαινε από εκείνο τον τάφο ο Ιησούς ζωντανός, αναστημένος. Για πολλούς ανθρώπους, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού φαντάζει παράλογη. Ο θάνατος για αυτούς είναι το τέλος της ζωής. Και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν στον Χριστό για τη σταύρωσή του, για όλα αυτά τα που είπε, αλλά δέχονται την Ανάστασή του. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι είναι χριστιανοί χωρίς να δέχονται την Ανάσταση. Θέλω όμως να πω ότι αυτό είναι παράλογο. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία αξία αν δεν αναστήθηκε. Αν δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν. Και ο Ιησούς είπε ότι θα αναστενόταν και αναστήθηκε. Και γι' αυτό έχει αξία η πίστη του και το έργο του στο Σταυρό. Γιατί ο Ιησούς έκανε ένα έργο απολυτρωτικό και ο Θεός το δέχτηκε. Και η σφραγίδα ότι ο Θεός δέχτηκε το έργο αυτό είναι η Ανάστασή του. Θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις δεχθεί το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό? Έχεις πιστέψει στην Ανάστασή του? Τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη σωτηρία μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.